Mateo, Kapitulo 4. Niyan gindarahi Hesus an Espiritu ngadtohan kamingawan basi pagsulayon hanyawa. Katapusin 40 kaadlaw ngan 40 kagabi nga pagpuasa, ginutom hi Hesus. Dinmaop ha iya anyawa ngan nagsiring.
Kun anak kamanggod ang Dios, himua nga tinapay ini nga mga bato.
Kundi binmaton hi Hesus.
Nasiring ang kasuratan, nabubuhi ang tao dirilahin tinapay, kundi hantag sa nga pulong nga ginyayakan han Diyos.
Niyan gindarahiya hanyawa nga tuhan baraan nga syudad, ngan ibinutang hiya didto han gihahataasi nga atop han templo, ngan ginsiring hiya.
Kun anak kamanggod han Diyos, patinhulog nga tuhatuna, kay nasiring ang kasuratan. Magsusugo ang Diyos ang iya mga anghel may tungod imo. Sasap na yon kanirahan ira mga kamot, basi diri mapilas ang imo mga tiil ha mga bato.
Binmaton hi Hesus.
Kundi nasiring manliwat ang kasuratan, kinahanglan diri mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Diyos.
Niyan gindarahiyahan nyawa nga tuhin gihahataasi nga bukid ngan iginpakita ha iya, ang nga tanan nga mga ginhadian han kalibutan nga nan ira kagamhanan.
Iyahatag ko wa imo ini nga tanan.
Nagsiring anyawa.
Kun humapak ka nga magsimba ka ha akon.
Binmaton hi Hesus.
Iwas dira Satanas, kay nasiring an kasuratan, singbahon mo an Ginoo nga imo Dios, ngan hiyala an pagalagdon nimo.
Ngan binmaya anyawa kan Hesus, nga nagkaabot in mga anghel og nagtimangno kan Hesus. Han pakabati ni Hesus nga napriso hi Juan, kinmadto hiya ha Galilea, waray na hiya pagukoy ha Nazaret kundi ha Kapernaum. Aada ini nga bungto haligid han Lanaw Galilea, hakatunaan han Zabulon og Neftali. Nahinabo ini basi matuman ang iginsurat ni Isayas nga manaragna nga nasiring.
Galilea han mga hintel, antuna ha Zabulon, ngan antuna ha Neftali, aragian ti pakadto ha dagat, hatabok han Hordan. An mga tao nga nag-uukoy ha kasisidman makita hindako nga kapawa. Haira nga nag-uukoy ha masirum nga tuna han kamatayon malamrag an kapawa.
Tikang hadto nagtikang hi Hesus hinpagwali.
Bayain niyo an iyo mga sala, kay hiranina ang ginhadian han langit.
Samtang naglalakat hi Hesus sa baybayon han Lanaw han Galilea, hinkit-an niya induwa nga magbugto nga mangirisda, hisimon nga tinatawag nga Pedro, nga nan iya bugto nga hi Andres, nga nagtutunod han ira pukot dito han Lanaw, nagsiring hiya ha ira.
Upod kamu haakon, ngan tutuduan ko kamu pagdakuphin mga tao.
Ira minayaan dayon ang ira mga pukot ngan binmunyog hira ha iya. Nagtipaunan hiya ngan hinkitan niya induha pa nga magbugto. Hira Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo. Nakadtuhirahan ira sakayan upod ang amay nira nga hi Zebedeo. Nagaandam han ira mga pukot. Gintawag hira ni Hesus. Didadayon binayaan nira ang sakayan ngan an ira amay ngan binmunyog hira kan Hesus. Nagsudoy hi Hesus sa bugos nga Galilea ngan nagtutuhiya didto han ira mga sinaguga. Nagwali han maupay nga sumat han ginhadian ngan nagtambal han magkalain-lain nga mga sakit ngan mga balatian han mga tawo. Nahimantog hiya habugos nga serya, sanglit gindara nga daha iya ang nga tanan nga mga nagantosin magkalain-lain nga sakit o balatian. Mga sinasangkayan, mga buntugon, ngan mga lulid, gintambal hira nga tanan ni Hesus. Damo nga mga tao inagsunod ha iya tikang ha Galilea ngan ha Decapolis, ha Jerusalem, ha Judea, ngan hatuna nga tabok han Hordan.